takatatana nemapaelections ari kuitwa manje ne Friday kwa 27 saka tichifamba kudaro mundima tinosanganawo nezvinyingambinyi zvakatiwo oh zvamunongoziva kuti bato ratinobata naro reZANU-PF rine vanhu vakaomawo musoro vamwe vanotivhundudzirawo vamwewo ndovanopfurete nawo masupporters edu vamwe vanotofona pakati peusiku vakahaida nhamba kutoti iwewe tinotochika ikokoko ufanga kuti uite dhirowe haufanira kuti ukugizane namai but munhu iyeye unenge akatohaida nhamba kuti ufunde kuti ndiani umwe azotaura asi havazosvikizawo inenge chingoriwo ngotretena zviva zvekuti ungovhunduka
asi muri kukwanisa here kuita misangano musiri kukanganiswa
misangano zvedu hatisati tainyatsoita musangano wakasimba wokuti vangatikanganisa asi patakafamba zvedu apa vamwewo ndo vanenge vachiti patiifamba payapaya tikaunganidza vanhu kana tikangoda zvekuti tikutaura navanhu unotoona vanosvika ipapo vamwe vachitonga mutoimba vamwe vachitaura zvisingo vachitaura mavulgar languages zvekuti topedzera zvedu takudii takutodispesa pasi asina kungoita zvedu rari hombe zvataita taingoita aya anonzi madoor to door campaign.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu sebato reNCA uye savamutodza?
Sebato reNCA tine tarisiro yekuti kana tichinge tapindawo papawa kana tichinge tawanawo mukana wekuti tipindewo papawa munhu woga woga anorarama mukati menyika yezimbabwe awanewo chokudya awanewo mukana wekuti paanenge achirapiwa arapiwewo zvemhando yapamusoro.